ครูอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือฝากเป็นฝากตายในอัตในธรรมได้อย่างแท้จริงก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่ทราบที่รู้กันอยู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์สำคัญสำคัญในระยะ 3-4 ปี 5 ปีมานี้มีแต่ปีที่ร่วงโรยธรรมชาติที่อัศจรรย์คือครูคืออาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และแบบเดียวกันกับนักสาวกทั้งหลายแต่ข้ามพุทธกาลคือท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจริงหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าครั้งพุทธกาลก็เรียกอย่างธรรมดาธรรมดาสบายสบายตามความรู้ความเห็นของคนที่มีความหนักแน่นในธรรมอยู่แล้วได้ยินได้ฟังก็ไม่แสลงใจเหมือนคนที่มีแต่กิเลสเต็มหัวอกหัวใจเต็มหัวใจว่าพระอรหันต์ทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ข้าศึกของศาสนธรรมหรือของธรรมนี้มีมากแม้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เฉยเองนั้นในวงผู้นับถือพุทธศาสนาเฉยเองก็เป็นข้าศึกต่อคำพูดคำนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้เรื่องอุตริมนุสธรรมนั้นจึงเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งสมกับองค์เป็นศาสดาจอมศาสดาทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตได้เป็นอย่างดีครูอาจารย์ที่ล่วงไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้เป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นผู้ได้เสวยผลแห่งการปฏิบัติของตนอย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นมา ไม่ได้ทรงไว้แต่เพียงความจดความจำความชื่อเสียงของกิเลสตัณหาอาสวะของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานเพียงเท่านั้นแต่ทราบซึ้งถึงจิตถึงใจสิ่งที่ควรถอดถอนถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เป็นอรหัตตบุคคลทรงองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ได้โดยสมบูรณ์มันครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ท่านจึงไม่สะทกสะท้านท่านจึงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอันเป็นความไม่แน่ใจในตนแม้นิดหนึ่งแต่ท่านจะสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆซึ่งเป็นหลักใหญ่ของใจไม่มีวิตกวิจารกลัวจะสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่ถึงเม็ดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะความรู้ไม่เพียงพออย่างนี้ไม่มีนายท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นสำคัญศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีคำว่าอดีตอนาคตแต่เป็นศาสนธรรมที่ทรงความจริงไว้ตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงบัดนี้ทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยบกพร่องจากความจริงนั้นเลยนอกจากผู้นับถือศาสนาประพฤติปฏิบัติไปตามความรู้ความเห็นของตนซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเท่านั้นจึงเป็นไปได้ในแง่ต่างๆนี้ยังกลับกลายเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้อีกไม่เพียงแต่ว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ยังกลายเป็นโทษแก่ศาสนธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่ได้อีกโดยไม่ต้องสงสัย ราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาและหาครูหาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นอย่างสำคัญมากทีเดียวในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าสาวกสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังจะบึกบืนไปเพียงลำพังคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นท่านไม่ศึกษาอบรมจากใครแล้วมันประเภทที่ทรงค้นพบเห็นโดยลำพังพระองค์พระองค์แต่ละพระองค์ในบรรดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและไม่มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดทรงค้นขวายโดยลำพังจนแล้วรู้เห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ไปด้วยความสะดวกสบายแต่ละรายละรายแม้ในครั้งก่อนๆก็ยังมีพระเจ้ากับพระเจ้าซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นหลายร้อยองค์ก็ยังมีแต่ไม่ปรากฏว่าท่านในประกาศศาสนาเพราะเป็นเรื่องที่ทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังตนขึ้นมาเท่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนที่เรียกว่าสาวกสาวกคือผู้สดับผู้ฟังผู้สำเนียกศึกษาดังสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ทำมีได้อยู่มันมีได้ทุกการทุกสมัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายผิดกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นไหนส่วนพระบาเจท่านทรงรู้เห็นโดยลำพังท่านแล้วท่านก็ผ่านไปไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดไม่มีใจใจที่จะแนะนำสั่งสอนเรื่องความเมตตาท่านเมตตาแต่ไม่ถึงกับจะต้องเนี่ยไปที่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนหรือเป็นศาสดาของใครอันนี้เรียกพระบาเจปัจเจกะแปลว่ารู้เฉพาะโดยลำพังเท่านั้นถึงจะพูดไปไหนก็ตามไม่ได้หายความกังวลที่เกี่ยวกับหมู่คณะมาอบรมศึกษาอยู่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่นี่ก็ดีซึ่งปฏิบัติอยู่โดยลำพังตนเองทำให้วิตกอะไรเอาวิตกถึงเรื่องสิ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงงมงายนั่นมันมีอยู่มากภายในจิตใจมีอยู่ทุกขณะเราเป็นแต่เพียงว่าเอาความคิดความร่นความเดามาพูดมาคิดเฉยๆว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีศีลเรามีธรรมเราไม่บิดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ฉกไม่ลักไม่ฆ่าไม่ทำลายไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นส่วนหยาบๆนี้ตรงนั้นแต่สิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นมันมีมากเกินกว่ามากภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติอันนี้สำคัญมากสิ่งเหล่านี้มันกระซิบกระซาบมันฉุดมันลากจิตให้เคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราทราบไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะควรทราบได้การปฏิบัติก็ต้องตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานล้มก็ล้มอะไรก็เพราะถูกมันเตะมันถีบมันยันนั่นเองคลานก็เพราะเดินไม่ได้มันไม่เดินล้มก็เพราะถูกมันเตะมันมีแต่เรื่องอันนั้นทั้งนั้นที่ว่าล้มลุกคลุกคลานไปไม่สะดวกเดินไม่ก้าวไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกยืนไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเพราะสิ่งเหล่านี้มันคอยขัดคอยขวางคอยเหยียบย่ำทำลายคอยเตะคอยถีบคอยยันอยู่ตลอดแต่เราไม่ทราบที่ว่าไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้มันคล่องตัวของมันที่จะทำความไม่สะดวกแก่เราเพื่อความสะดวกแก่มันนี่เราไม่รู้นี่จึงทำให้วิตก ทำไมจึงต้องวิตกก็เพราะเคยผ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วท่านจึงสามารถพูดได้เต็มปากเพราะท่านผ่านมาทั้งหมดในเรื่องราวดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่ผ่านอย่างนี้จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องผ่านถึงว่าล้มลุกคลานคือความตะเกียกตะกายสู้มันไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มคลานไม่มีอะไรสะดวกในเวลาที่มันมีกำลังมากเรามีกำลังน้อยคือกำลังทำภายในใจเรามีน้อยกำลังของมันที่เป็นฝ่าย บุกลุกเราหรือเป็นข้าศึกต่อเรามีมากเราจึงต้องหาความสะดวกไม่ได้ตลอดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกไม่ได้เพราะมันมีกำลังมากมันขัดมันขวางอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ตามคำว่าวิริยะนะดุขมัจเจตินี้เป็นธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญมากทีเดียวเราจึงไม่ควรจะมองข้ามไปจะไม่พ้นจากธรรมะบทนี้คือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีคำว่าถอยวิริยะคือความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนให้ตามกันไปนั่นแหละไปในช่องเดียวกันกับวิริยะสติพยายามตั้งเสมอนั่งไม่ได้เอาพยายามนั่งเดินไม่ได้พยายามเดินยืนไม่ได้พยายามยืนทำความเพียรท่าใดไม่ได้พยายามทำท่านั้นให้ได้ได้มากได้น้อยทำไปอยู่เสมอนี่เรียกว่าการต่อสู้ไม่สะดวกก็สู้ด้วยความไม่สะดวกก่อนเมื่อสู้หลายครั้งหลายหนอาการต่างๆจะค่อยสะดวกไปตามๆกันเช่นเดินจงกรมไม่สะดวกเพราะความหลงความลืมเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลอยู่ภายในจิตใจมันก็จะค่อยมีสติสตังประคองความเปลี่ยนไปได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทำให้เผลอสติทำให้จิตมันถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาก็จะฉุดลากมาได้หลายครั้งหลายหนเข้าก็อยู่ในเงื้อมือของเราพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่แหละเหตุที่เราจะทราบเรื่องความล้มลุกคลุกคลานของตนทราบด้วยที่เราเป็นผู้สู้เองเป็นผู้ทำเองเป็นผู้ประสบเองและเป็นผู้ต่อสู้กันเองแล้วผ่านไปได้โดยลำดับลำดาเองทำไมจะไม่รู้จนกระทั่งถึงขั้นราบรื่นก็ทราบสมาธิมีในใจก็รู้อยู่ที่ไหนก็เป็นสมาธิเห็นได้จึงเป็นสมาธิก็เป็นมาจากล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละสู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มามันก็เป็นไปได้กิเลสไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงของแน่หนามันคงอยู่ตลอดไปถ้ามีสิ่งที่ก็ไปขัดไปแย้งเข้าไปทำลายถ้าอยู่เช่นธรรมมันมีคู่ที่จะทำลายได้เช่นอย่างธรรมก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ทำลายได้ธรรมก็หาความยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมันเป็นสิ่งที่ทำลายธรรมได้มันก็เป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องทำลายกันอยู่นี่เราจึงเรียกวิริยะธรรมทำลายข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นเครื่องทำลายทำลายลงซะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยหมดธรรมะทำลายนั่นที่นี่พ้นจากวิสัยที่เป็นข้าศึกต่อกันแล้วกิเลสก็บรรลัยไปทำเครื่องต่อสู้เครื่องถอดถอนเครื่องทำลายนั่นก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติทั้งหมดนั่นหมดการต่อสู้หมดการแพ้การชนะนั่นไม่ใช่แพ้นั่นไม่ใช่ชนะแล้วทีนี้อันนี้เรียกว่าวิมุตติหมายถึงหลุดพ้นจากระหว่างธรรมทั้งสองที่ต่อสู้กันนี้ไปแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรขอให้ยึดหลักศาสดาสอนไว้ให้ดีอย่าไปสำคัญมั่นหมายตามกิเลสหลอกลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนานเท่านั้นปีนานเท่านี้ปีกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจมันล่วงไปที่ไหนมันมีอดีตอนาคตที่ไหนมันฝังอยู่ในใจเราตลอดทำไมธรรมของพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในอดีตโน้นอยู่อนาคตโน้นอยู่ประเทศลังกาโน้นอยู่กับพระสรีระของพระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วโน้นไม่ได้อยู่กับสติปัญญาที่พระองค์ทรงสอนไว้ในหัวใจเหล่านี้บ้างเลยหรือเราต้องคิดอย่างนั้นนี่แหละหลักการปฏิบัติ ต้องให้คิดจนเข้ามาเสมอธรรมะเป็นมัชฌิมาฟังที่ว่าคำว่ามัชฌิมามีต้นมีปลายที่ไหนมีอดีตมีอนาคตที่ไหนมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางหัวใจเหล่านี้กิเลสก็เกิดขึ้นที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงประเภทต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสิ่งที่จะชำระสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญต้องเกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันแล้วแก้กันที่นี่ด้วยกันหมดสิ้นข้าศึกเหล่านั้นไปก็หมดสิ้นที่ดวงใจนี้ด้วยกันวิมุตติหลุดพ้นพ้นกันที่นี่บริสุทธิ์ที่นี่ไม่ได้วิบริสุทธิ์ที่เมืองอินเดียไม่ได้บริสุทธิ์ที่ปีที่เดือนที่กลางวันกลางคืนมืดแจ้งสว่างอะไรเลยมันมืดอยู่ตรงที่หัวใจเพราะกิเลสปิดบังมันแจ้งอยู่ที่หัวใจเพราะปัญญาทำลายกิเลสลงไปให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมีมันปรากฏขึ้นที่ดวงใจไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งกับสว่างกับพระอาทิตย์พระจันทร์กับการสถานที่เวล่ำเวลาเมืองอินโดนีเซียกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์องค์ที่ไหนๆเลยแต่ปรากฏอยู่ที่นี่นักปฏิบัติให้ย้อนเข้ามาที่นี่อย่าหนีจากหลักนี้เป็นอันมากเราเป็นนักรบโดยถูกต้องเป็นแนวทางที่ให้เป็นไปเพื่อชัยชนะโดยลำดับลำดาอย่าไปคาดไปหมายให้กิเลสมันหลอกไปนั่นแหละมันหลอกอย่างนั้นแหละแต่เวลาจะเป็นไปตามกิเลสไม่มีคิดมีอ่านอะไรเลยแต่ถ้าจะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมถูกกิเลสมันขัดมันแย้งมันหลอกมันลวงว่าพระพุทธเจ้าปนิพานนานแล้วเจ้าหาเอาอะไรธรรมะท่านสอนไปแล้วองค์ท่านก็นิพานไปแล้วหวังเอาอะไรเนี่ยฟังสิหวังเอาอะไรว่าปนิพานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ตัวกิเลสมันปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่ไหนกันเราไม่คิดถึงตัวของมันบ้างหรือมันเป็นข้าศึกต่อธรรมล้วนๆมันจะมาสร้างมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่มันโกหกจึงเหมาะสมกับความเป็นภัยของกับความที่มันเป็นภัยต่อธรรมอยู่แล้วเราทำไมถึงเชื่อความเป็นภัยของมันว่าเป็นคุณแก่ตนเองถ้าไม่โง่จนหาที่อภัยไม่ได้เท่านั้นทั้งที่เราเป็นนักบวช ด้วยถือบริษัทศาสนาก็ว่าถือแล้วจนถึงกับตัวเป็นนักบวชแล้วไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังถึงความได้ความเสียของมันมันเอาความได้อะไรมาให้เราคำว่ากิเลสก็คือตัวมารตัวข้าศึกของธรรมทั้งนั้นเห็นได้จึงไปเชื่อมันนั้นนักหนาธรรมประกาศกลางวันอยู่ตามคัมภีร์ไบรานตามครูตามอาจารย์แล้วสุดท้ายก็มาประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราเองทำไมเราไม่สนใจไม่ยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์ของเรานี่แหละเราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงนี้ชาวพุทธทั้งหลายเราเสียเปรียบที่ตรงนี้ถ้าไม่ยังเข้าภาคปฏิบัติซะก่อนจะไม่เห็นเรื่องราวนี้เลยเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติในวงปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมล้วนๆไม่ได้เกิดจากอดีตอนาคตที่ไหนเลยนั้นมีแต่กิเลสมันหลอกไปส่วนธรรมไม่ท่านไม่หลอกเอาตรงกลางนี่เลยเนี่ยนักปฏิบัติให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีนี่ที่ว่าเป็นห่วงอย่างนี้ห่วงหมู่เพื่อนเพราะการปฏิบัตินี่ไม่เหมือนอะไรวิธีแก้ตัวเองก็เหมือนกันต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนกระแสคำว่ากระแสคือกระแสของกิเลสไม่ใช่กระแสของธรรมโสตานั่นกระแสของธรรมท่านว่าโสดาบันคุ้มบันพูดถึงกระแสแปลว่าถึงกระแสหรือกระแสแห่งพระนิพพานธาตุถึงแล้วนะส่วนกระแสของกิเลสมันทำลายกระแสแห่งธรรมโดยลำดับลำดาต้องให้ยึดหลักอันนี้เป็นสำคัญธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบโดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีครูมีอาจารย์ใดที่สามารถนำธรรมเหล่านี้มาสอนพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงค้นเองเห็นเองแล้วนำธรรมอันออกจากผลคือความบริสุทธิ์พุทธะเรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสรรโลกเป็นกิริยาอาการออกมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือฝ่ายละฝ่ายบำเพ็ญตลอดถึงผลที่ได้รับแสดงไม่บอกไว้แสดงไว้เป็นกิริยาอาการแต่ละอย่างยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดสำหรับผู้ได้ยินได้ฟัง ราะเป็นกิริยาแห่งธรรมต่อเมื่อตนได้นำกิริยาแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเข้ามาประยุกต์กับหัวใจของเรามาประกอบกับหัวใจของเรามารบกับข้าศึกที่มีภายในจิตใจของเรานี่แหละที่นี่ความรู้อันนี้จะเริ่มเช่นเดียวกับความรู้ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาทีแรกก็ได้ยินจากครูจากอาจารย์เรียกว่าสุตตมยปัญญาเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาในจากการได้ยินได้ฟังคิดอ่านไตรตรองหรือนำธรรมท่านที่เทศแล้วสอนเราได้ยินได้ฟังแล้วจากท่านไปคิดอ่านไตรตรองพินิจพิจารณานี่ก็เป็นจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาไตรตรองปัญญาทั้งสองนี้ก็เป็นกิ่งก้านของภาวนามยปัญญานั่นละภาวนามยปัญญานั่นแหละเป็นองค์แห่งปัญญาแท้เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานซะก่อนดังที่พูดตะกี้นี้เมื่อบำเพ็ญไปสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เริ่มไหวตัวสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแต่ก่อนเคยยินแต่ในตำหนักตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความมั่นคงของจิตว่าไปอันนั้นเป็นชื่อสมาธิสมาธิที่ในตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราของท่านผู้ปฏิบัติแต่ยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่ได้ทำจะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อในตำราซะก่อนนั่นคือชื่อสมาธิทีนี้เอาชื่อในสมาธินี่แหละคือความตั้งมั่นเราจะทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นต้องภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่วิธีการบอกเช่นกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามยืนอยู่กับคำนั้นคำนั้นมีสติสตังตั้งไว้กับคำนั้นๆเป็นคำบริกรรมจิตมีความเชื่องเข้ามาโดยลำดับจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปเรียกว่าจิตรวมจิตสงบพอสงบหลายครั้งหลายหนก็ไปจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นเป็นฐานของตัวเองมั่นคงขึ้นมานี่และที่เราเคยได้ยินได้ฟังและอ่านในตำราซึ่งมีแต่ชื่อนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราแล้วทีนี้นั่นนี่ล่ะถ้าพูดถึงว่าภาวนามยปัญญาหรือภาวนามยสมาธิสมาธิสำเร็จขึ้นจากการภาวนาอย่างนี้เราอย่าว่าแต่ภาวนามยปัญญาภาวนามยสมาธิก็เป็นได้คือสมาธิสำเร็จด้วยการภาวนาปัญญาสำเร็จด้วยการภาวนานี่เวลาแปลออกตามศัพท์นะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมการพิจารณาคลี่คลายเนี่ยมีสมาธิก็เหมือนกันสมาธิภาวนามยสมาธิสมาธินี่ก็เกิดขึ้นสำเร็จขึ้นด้วยการภาวนาเช่นเราบริกรรมคำนั้นคำนี้เป็นต้นนี่เนี่ยที่นี่ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาสมาธิเมื่อเราทำอยู่โดยสม่ำเสมอยังไงก็ไม่พ้นเพราะความสม่ำเสมอของสมาธิความสงบของสมาธิเป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตใจให้มีความเพียรแก่กล้าขึ้นโดยลำดับจะไม่ขี้เกียจคนมีสมาธิภายในจิตใจผู้อยู่ตามปกติใจก็มีความเยือกเย็นไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่หิวโหยโดดโน้นโดดนี้กินไม่อิ่มก็คือเรื่องอารมณ์ของใจที่คิดไม่อิ่มไม่พอคิดเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านวุ่นวายยิ่งคิดวุ่นไปหมดนี่คือคิดด้วยอำนาจของกิเลสมันทำให้เกิดความหิวโหยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับว่าเสียตัวไปด้วยความคิดเป็นบ้าเป็นมอไปด้วยความคิดนะถ้าไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมเข้ายับยั้งเข้าห้ามเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมเข้าเป็นองค์สมาธิภาวนาเข้าเป็นองค์ภาวนาแล้วบังคับจิตใจให้อยู่ในคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างแบบนี้ทีนี้พอสร้างขึ้นแบบนี้จนปรากฏเป็นความสงบขึ้นที่ใจของตนเองแล้วปัญญาเริ่มพินิจพิจารณาเพราะสมาธิคือความอิ่มตัวความอิ่มใจใจอิ่มตัวใจไม่หิวโหยคิดโน้นคิดนี้อยากคิดโน้นอยากคิดนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องเสวยมีความสงบเย็นสบายอยู่ภายในจิตใจจากนั้นก็พาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปลาโหติมหานิสังสาคือสมาธินั่นเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนที่จะให้เกิดปัญญาได้เร็วผิด ธรรมดาของผู้ไม่มีสมาธิเป็นไหนๆพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยจะไม่ใช่สมาธิเป็นปัญญานะผู้ได้สมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นไม่ถูกต้องพาให้ทำสมาธิให้ทำปัญญาปัญญาถึงจะเกิดจิตเมื่อจิตไม่หิวโหยจิตมีความอิ่มตัวพาทำการทำงานอะไรย่อมยอมทำตามไม่สายแสเร่ร่อนเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กำลังหิวโหยด้วยอารมณ์แห่งกิเลสทั้งหลายใจมีความสงบเย็นแล้วย่อมพิจารณาในธรรมทั้งหลายได้ด้วยความสะดวกจากนั้นก็เห็นเหตุเห็นผลไปโดยลำดับลำดาเห็นตามความจริงไม่ฝืนความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเห็นตามความจริงสิ่งที่ปล่อยไปเรื่อยๆสิ่งที่จะบำเพ็ญให้มากขึ้นบำเพ็ญให้มีความมากขึ้นหรือแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับลำดานั่นท่านเรียกว่าปัญญาภาวิโตปังลีภาวิตาปังลีกตาหรือภาวิโตปังลีกโตทำให้แจ้งทำอยู่เรื่อยๆมีอยู่ไปต่อทำให้มากเจริญให้มากนั่นปัญญาก็เจริญให้มากนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้ค่อยเข้าอกเข้าใจในแง่ต่างๆแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับนั่นน่ะท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่แหละปัญญาอันนี้แหละปัญญาที่รักษาตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญาในความจำมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาในความจริงที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของตนเองมีจิตภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงเรียกภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญานี่แหละมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกับพระพุทธปัญญาพระพุทธเจ้าเกิดนี่แหละเวลาจะรู้จะเห็นจริงต่างๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ประมาทนะเป็นเงื่อนเป็นโอวาทเป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราจะมายึดมาเป็นเครื่องมือเพื่อถากเพื่อถางเพื่อขุดเพื่อค้นลงไปแต่เวลาถากมาเวลาถางขุดค้นเราเป็นผู้ทำเองเวลาขุดค้นลงไปเจอก็เราเป็นผู้เจอเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเจอให้นะไม่ใช่ครูอาจารย์มาเจอให้เราเป็นผู้เจอเองขุดลงไปเช่นขุดน้ำเอานี่จอบนี่เสียมขุดลงไปตรงน้ำมีอยู่ตรงนี้แหละว่างั้นเราขุดลงไปขุดลงไปแล้วไปเจอน้ำก็เป็นเราเป็นผู้เจอเองนี่แหละที่ท่านว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกจากภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สรุปแล้วท่านว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่แหละปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่เข้มแข็งเป็นปัญญาที่แน่ใจเป็นปัญญาที่สนิทใจตายใจของตัวเองโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประทับตราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยถ้าสาวกทั้งหลายรู้อย่างนี้รู้ที่แรกรู้ตามอาการที่พระเจ้าทรงสอนก่อนยังไม่เห็นด้วยตนเองนี่เรียกว่าสาวกโกสาวกโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังแล้วนำมาคิดมาไตร่ตรองนำมาขุดมาค้นจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆที่เราขุดค้นลงไปนั้นเช่นเห็นน้ำก็เห็นนะครับเห็นอัดเห็นทำเห็นอย่างไรบ้างก็เห็นด้วยปัญญาของตัวเองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองชัดเจนลงไปท่านจะไปจนกระทั่งถึงเห็นได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือรู้ได้หมดละได้หมดบรรดาสิ่งที่ควรละบรรดาสิ่งที่ควรรู้ได้หมดด้วยสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของเราแท้ๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์เป็นศาสดาเอกขึ้นมาจากความมีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์แล้วเราได้ยินได้ฟังหยิบยืมเอาธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาในตัวของเราเองเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองในตัวของเราโดยลำดับลำดาขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดในใจปัญญาเกิดที่ใจปัญญาเกิดก็เพื่อทำลายกิเลสที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกิเลสบรรลัยไปก็ธรรมก็เกิดธรรมแท้ก็เต็มหัวใจของเรานี้รู้ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าธรรมเกิดที่ใจเกิดจากภาคปฏิบัติทีนี้เป็นสมบัติของเราแท้แล้วไม่เสื่อมไม่สูญไม่อันตรธานหายไปไหนเมื่อถึงขั้นที่ควรอยู่ยงคงกระพันหรือถึงขั้นที่คงเส้นคงวาแล้วไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่สูญหายไปไหนไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีการสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นธรรมชาติหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตลอดท่านจึงว่านิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานคืออะไรก็คือใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วอย่างสมบูรณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเอาตรงนั้นนิพพานจึงไม่ใช่อนิจจังนิพพานจึงไม่ใช่ทุกขังนิพพานจึงไม่ใช่อนัตตานิพพานจึงไม่ใช่ไตรลักษณ์นิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็น อนัตตาแล้วไตรลักษณ์คืออะไรพิจารณาเพื่ออะไรไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานพิจารณาเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทำไมนิพพานจะมากลายเป็นอนัตตาไปเสียซึ่งเป็นเรื่องของไตรลักษณ์นิพพานวิเศษอะไรนั่นพิจารณาอย่างนี้ที่ให้มันเห็นอย่างนี้ที่นักปฏิบัติถ้าลงได้เห็นถึงหัวใจเจ้าของแล้วไม่มีสะทกสะท้านพูดได้เต็มปากทีเดียวขอให้เห็นเถอะนะนี่มันไม่เห็นนะสิมีแต่ความจำเอามาโฆษณาปั้งปิ้งปั้งปิ้งข้าก็ว่ารู้เขาก็ว่ารู้ใครก็ว่ารู้มีแต่คนรู้รู้ตั้งแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้ในหัวใจนี่ที่ว่ารู้ด้วยความจำมันเป็นอย่างนั้นรู้ได้มากเท่าไหร่รู้มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะความสำคัญนั่นหมายว่าตนรู้มากขึ้นเพียงนั้นเลยกลายเป็นเรื่องโง่ลงไปมากแทนที่จะเป็นฉลาดดังที่ความสำคัญของตนแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติรู้แต่ละรู้ไปยิ่งปล่อยยิ่งวางความสำคัญนั้นหมายต่างๆหมดไปหมดไปจนกระทั่งโดยถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยว่าเรารู้เราฉลาดก็ไม่เห็นมีสำคัญว่าเราเหนือคนนั้นเราเหนือคนนี้ก็เห็นสำคัญว่าเราดีกว่าใครก็เห็นสำคัญเราเลวกว่าใครก็เห็นมีความสำคัญภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกจึงเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทอย่างสนิทใจเพราะไม่ถือมีแต่ความเมตตาสงสารไม่มีใครที่จะรู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะนำประกาศสอนโลกให้โลกได้เอื้อมไม้ถึงธรรมบทนี้ธรรมธรรมชาติอันนี้จึงต้องมีความเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกเนี่ยเพราะอันนี้เองแล้วอย่าเห็นแก่อะไรนะนักปฏิบัติแล้วอย่าตื่นเรื่องของกิเลสมันหลอกให้หนักในธรรมให้สังเกตสังกาเสมอได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยเพียงไรอย่านำกิเลสออกมาค้าคาวกันอย่านำมาเตะมาถีบกันมาทำลายกันเรื่องของกิเลสไปที่ไหนต้องทำลายนะเราให้เข้าใจเรื่องของมันเสมอมันอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าท่านเราเล่ห์เหลี่ยมของเราไม่ทันมันสติปัญญาเราไม่ทันนั่นละมันจะทำลายทั้งเราทำลายทั้งคนอื่นให้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดถ้าเป็นไฟก็เผาไหม้ได้หมดทั้งลำเป็นลำตายไหม้ไหม้ทั้งนั้นกิเลสไม่ได้ไว้หน้าใครเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรไว้หน้ากิเลสไม่ควรไว้ใจกิเลสต้องเอาให้ดีนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีการสถานที่เมื่อไหร่ตั้งที่พูดแล้วนั่นเอาลงไปที่หัวใจที่เวลานี้ใจมันไม่มีเสียวิโสมีแต่ความเลวก็เพราะกิเลสพาให้มันเลวกิเลสครอบหัวใจไว้มองไปเห็นแต่กิเลสไม่ได้มองเห็นใจเลยกิเลสเป็นยังไงมันครอบหัวใจไว้หุ้มห่อหัวใจไว้มันมีแต่ขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงก็อยู่ที่นั่นแน่มันมีเสียวิโสอะไรฟังว่าขี้นะทำลายมันลงมันแหลกแตกกระจายไปหมดไม่มีเหลือเลยจะมีขี้มาจากที่ไหนแสนสบายแสนสบายนะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังแล้วไปหามองที่ไหนมองเมฆก็เป็นเมฆมองหมอกเป็นหมอกมองฟ้าเป็นฟ้ามองไปไหนหลอกไปทั้งนั้นแหละอะไรปิดพระนิพพานไว้เวลานี้ไม่มองตรงนั้นนะก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดพระนิพพานไว้เหมือนความมืดมันปิดความสว่างไว้เปิดไฟขึ้นสิความมืดมันจะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันมันจะมาอวดอ้างไม่ได้นะมาเป็นข้อยืนยันไม่ได้เปิดไฟจ้ากันทีเดียวเท่านั้นความมืดมันกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความสว่างจ้านั่นอันนี้กิเลสมันจะเคยมืดมากี่กับกี่ครั้งมันเอาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ขอให้ปัญญาปรีโปรเถอะฟาดลงไปในนั้นมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยกิเลสพังทลายแล้วความมืดมันจะมีที่ไหนบอกกิเลสเท่านั้นพาให้มืดทำท่านไม่ได้พาให้มืดนัตถิปัญญาสัมมาอภาปัญญาพาให้หมื่นเมื่อไหร่นะว่าลงไปให้มันเห็นชัดเจนอย่างนี้ความจริงพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีปัญหาแต่ตัวจิตดวงที่กิเลสครอบหัวใจไว้เท่านั้นเองมันเป็นปัญหาไปหมดถ้าลงได้กิเลสได้ครอบในตรงไหนแล้วเป็นปัญหาไปทั้งนั้นสร้างแต่ปัญหาสร้างเหตุการเมื่อธรรมะได้พังทลายสิ่งที่เป็นปัญหานี่ออกไปแล้วอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นปัญหาแหละที่เอาปัญหามาจากไหนปัญหาจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องสมมติทั้งหมดเมื่อได้สิ้นสุดเรื่องปัญหาที่ว่าเป็นสมมติทั้งหมดนี้แล้วจะเอาปัญหามาจากไหนไม่มีสบายเออไม่ถามพระนิพพานถามทำไมนิพพานอยู่ตรงไหนไหนถามมันทำไมคนหลงถึงถามไม่หลงถามทำไมพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สันติโกสันติโกจะเห็นเองจะรู้เองอ่ะปฏิบัติลงไปตามธรรมสาโคที่สอนไว้แล้วเนี่ยสวดคาถาทำสวดคาถาทำแต่เราชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วเรื่อยไม่ว่าทำบทใดบาทใดนี่แต่ชอบทั้งนั้นปฏิบัติให้ชอบนี่เถอะเรื่องนิพพานังปรมังสุขังอยู่ที่ไหนมันจะรู้เองในหัวใจเนี่ยไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่จะรู้นิพพานนะจะตื่นโลกตื่นสงสารมันเคยเป็นโลกมาเท่าไหร่มันเคยเป็นกิเลสมาเท่าไหร่ตื่นหามันหาอะไรวิเศษวิโสอะไรตื่นธรรมสิ เราเคยรับเห็นไหมเห็นธรรมเห็นเรื่องกิเลสมันเอาถลอกปอกเปิกอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถต่างๆมีแต่เรื่องของกิเลสมันถลอกปอกเอาถลอกปอกเปิกมันเตะมันถีบมันยันกิ้งไปกิ้งมายิ่งกว่าลูกฟุตบอลแล้วไม่รู้อีกเหรอเอาทำให้เตะกิเลสมันแหลกไปดูสิทำไมทำได้เตะกิเลสไม่ได้ทำเป็นของวิเศษยิ่งกว่ากิเลสมันแหลกไม่ได้มันต้องแหลกได้ไม่แหลกได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้สาวกทั้งหลายสิ้นกิเลสไม่ได้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะหายากเดินดับมันดาวพอพูดนี่ก็เลยระลึกถึงท่านจุกุลพรมวัดหนองระนาดวันหนึ่งเราไปกราบเยี่ยมท่านท่านพูดท่านก็พูดเป็นเรื่องคือยกผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมฝาดที่เราครองไปนั้นเป็นเหตุเฉยๆท่านไม่ได้มายกย่องเราท่านไม่ได้มาถือเราเป็นสำคัญอะไรหรอกถึงจะสำคัญก็ให้เป็นเรื่องของท่านแต่เราเองเราไม่ได้สำคัญมาตนเป็นคนสำคัญดังที่ท่านว่านั้นเพราะงั้นเราจึงนำมาพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราไม่ไปยึดไปถือคำเหล่านั้นแต่ยึดมาเป็นธรรมเพื่อผู้ได้ยินได้ฟังเพื่อผู้มาศึกษาให้ได้นำไปคิดไปพิจารณาพอกล้าเข้าไปพระท่านพอเหลือบมองมาปั๊บท่านขึ้นผางเลยนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงพระหายากมาแล้วเห็นไหมว่าพระหายากมาแล้วก็คือหมายความว่าผ้ากาสาวพัดเนี่ยสีนี้เป็นสีที่ทำลายกงจักรวัตจักรวัตจิตได้โดยไม่ต้องสงสัยผ้ากาสาวพัดอันนี้หาผ้ายากมาแล้วนั่นพูดติดปากไงไม่ทราบมันเป็นยังไงจะเป็นคงเป็นสะดุดอยู่ในภายในใจของท่านแล้วผ้าหายากนับมันจะหายากนะท่านว่าแล้วนับมันจะหายากก็โดยลำดับลำดาแล้วจนกระทั่งถึงหาไม่เจอนะแล้วไอ้ผ้าหาง่ายนี่นับมันแต่จะง่ายนับมันแต่ง่ายไปไหนมีตั้งแต่ผ้าหาง่ายเกินตลาดน่าอิจฉาละอาใจนะกล้าไม่ระวังไม่ได้นะโดนแต่ผ้าหายากแล้วขาแข้งหักไปแล้วท่านว่าไอ้สิ่งที่หายากมีแต่จะหายากประเดิมดับดาจนทั้งไม่มีสิ่งที่หาง่ายนับมันแต่จะง่ายขึ้นไปโดยลำดับท่านว่าท่านพูดไม่ยิ้มไม่ย้อนอะไรนะท่านพูดอย่างขึงขังตึงตังรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรของท่านเราก็เป็นคนฟังนะพิจารณานี่เราไม่ได้หมายถึงว่าท่านมายกมายอเราว่าเป็นผ้าหายากแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผ้ากาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมในน้ำฝาดแปลออกว่าอย่างนั้นกาสาวพันแปลว่าผ้าย้อมในน้ำฝาดเพราะส่วนมากในกรุงเทพมันก็มักจะมีนี่เฉพาะในวงกรรมฐานที่กองผ้าสีแก่นขนุนน่ะสีผ้าย้อมฝาดท่านก็ถือเอาหลักนั้นถืออันนั้นเป็นเหตุท่านพูดมันพูดท่านไม่ยิ้มนะพูดอย่างแบบพูดจริงจังเพราะท่านก็เป็นผู้สนใจนะทางด้านปฏิบัติองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยได้คุยกับท่านมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละสนิทสนมกับท่านมานานพูดธรรมะท่านไม่ค่อยจะเล่นกับโลกอะไรนักหนาหรอกพอไปเจอกันนั้นก็คุยตั้งแต่ธรรมะล้วนๆเช่นเดียวกับสมเด็จพบกับท่านจะคุณธรรมจะดีวัดโพธิสัมพรซึ่งอุดมปัญญาเนี่ยนะครับนี่คุยเท่าไรกี่ชั่วโมงก็มีแต่ทำล้วนๆทำล้วนๆท่านก็เหมือนกันนะมันทำให้สะดุดใจท่านพูดไม่หยุดปากจนกระทั่งลาท่านยังพูดอยู่แล้วมีวันตอนนั้นมีญาติโยมอยู่สามสี่คนผู้ชายไปหาท่านหายากหาที่ไหนหายากแต่ความขยันมันไม่มีมันหายากเนี่ยในตัวของเรานี่แต่ละองค์ว่าเอาตรงนี้เอามาสอนเจ้าของตรงนี้สิศรัทธามันก็หายากมันไม่ค่อยเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสเนี่ยย้อนเข้ามานี่สิวิริยะที่มันเพียรอัดเพียรทำมันก็ไม่มากยิ่งกว่าการเพียรตามกิเลสเนี่ยสติก็คิดจดจ่อไปกับกิเลสต่อเนื่องไปกิเลสปัญญาคิดอ่านไปเรื่องของกิเลสไปเสียมันกลายเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมไปเสียนั่นมันหายากหาที่ไหนเอามาคิดสิพิจารณาที่นักปฏิบัติย้อนกลับมาปฏิบัตินำมาพูดปฏิบัติต่อตัวเองเอามาให้เป็นอุบายแก้ไขตนเองอย่างนี้ดีท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องผู้หนึ่งผู้ใดไอโอปนัญญโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมันหายากไหมสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยศรัทธาเชื่อในอริยธรรมหายากไหมในตัวของเรามันมีไหมศรัทธาจริงๆจังๆนั่นไม่มีแต่ศรัทธาเชื่อกิเลสนั่นน่ะนั่นหายากตรงนั้นเนี่ยไอศรัทธาที่หาง่ายหาง่ายอย่างเหมือนอย่างว่าพระที่หาง่ายหาง่ายเรื่อยๆก็คือศรัทธาที่เชื่อกิเลส มันนับหาง่ายไปโดยลำดับดาวิริยะกับเพียรไปตามกิเลสนับมันหาง่ายไปโดยลำดับดาความอดความทนสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมมันคิดมันอ่านมันตรองมันจดจ้องไปทางเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอากิเลสเอาไปใช้หมดมันหาง่ายแต่ละคนละคนมันหาง่ายในตัวของเราแต่ละคนละคนมันหาง่ายในสิ่งนี้นับปัญหาง่ายเดิมดำดาถ้าไม่รู้สึกตัวในส่วนที่หายากก็โกงกันข้ามความเชื่อในอัตนาธรรมความตะเกียบตะกายในอัตนาธรรมมันหายากหายากหายากแทบจะไม่มีนั่นแหละแยกเข้ามาสิย้อนเข้ามาหาตัวเองโอปัญญิโกให้เสียผลเสียเปลือกไปท่านพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรพิจารณาว่าอย่างไรนี่พิจารณาว่าอย่างนี้แหละให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราผู้ได้ยินได้ฟังมันหาง่ายให้เป็นพระทรงอัดทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นทรงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่สิศาสนาธรรมของเจ้าไม่ใช่โมฆะนี่นะเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาเป็นมัชฌิมาแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดอย่าไปมัวคำนึงคำนึงกับเรื่องกิเลสตัณหาสภาวะที่มันหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปจมอยู่ในเดือนจำของมันตลอดมานั้นมันเกิดประโยชน์อะไรมันหลอกสัตว์เรามีธรรมเดินนักธรรมะศาสดาของเราไม่ใช่คนโง่คนผู้ปราบกิเลสให้ราบคาบไปแล้วทำไมเราจะไม่ยกศาสดาโอวาทของศาสดามาปราบของกิเลสทั้งหลายบ้างให้มันราบไปจากจิตใจของเรานี่ให้ได้เห็นบ้างที่ว่าเป็นยังไงมรรคผลนิพพานเมื่อกิเลสลาดลงไปแล้วเราไม่ต้องถามแล้วมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้มันกิเลสท่านละยี่เหยียบเอาไว้มันไม่เห็นเพราะกิเลสพังลงไปแล้วมันทำไมจะไม่เห็นฮะแล้วพูดนี่เราเหนื่อยแล้วพูดมารู้สึกนะผมเอาแน่ไม่ได้หรอกการเทศนาว่าการทุกวันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามเพลงของธาตุของขันนั่นแหละในเทศสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้เรื่องหมู่เพื่อนยิ่งมากเขามากเขาทำไงนี่มันควรขยับขยายนะผู้ที่จะขยับขยายควรจะขยับขยายนะมันมากก็มากก็สู้ไม่ไหวนะมากมันเลอะเลอะเลอะเทอะไปละหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ในป่าในวัดนี่มีถึงเกลื่อนไปด้วยพระโดเนนหาความสงัดไม่ได้มันก็ไม่เหมาะในเรื่องที่กลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีอะไรกบขันนั้นผมไม่ได้กลัวแหละนั่นคิดดูจะมาสร้างวัดป่ามันตานี่ตั้งแต่วันสร้างมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกลับเลยสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกาพ.ศ. 2498นี่สร้างวัดป่าบันตานจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยปรากฏเลยว่าได้พาพระเนนทั้งหลายฉันตั้งแต่ข้าวเปล่าไม่มีกลับไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปกลัวตายเพราะไม่มีอาหารฉันได้ยังไงไม่มีข้าวฉันก็ไม่มีอาหารไม่มีกับได้ยังไงก็ไม่เคยขาดสักทีพอจะให้กลัวพอไปอยู่ในป่าในเขามันไม่รู้มันไม่จะพูดว่าสิบแต่ผมนี่ไม่รู้พูดเท่าไหร่แหละฉันจะเข้าป่าฉันจะเข้าติดกันไปไม่รู้กี่วันก็เคยแล้วแต่เมื่อเทียบถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินมาแล้วโอ้ขี้ปฏิอีกแหละเล่าพอดีไม่มาคุยอวดทำไมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเป็นเดือนๆฟังว่าท่านไปอยู่บางแห่งเป็นเดือนๆฉันได้เข้าเปล่างั้นน่ะท่านทั้งนี้ไปอยู่ในป่ามีไม่รู้กี่ครั้งกี่คนอย่างนี้จึงไม่กลัวว่าหมู่เพื่อนจะอดตายแต่กลัวที่ทำจะแห้งผากในหัวใจนี่คนจะมีด้วยมีก็ตามอาหารนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะขนาดนี้แล้วเรียกว่าเหลือเฟือแล้วนั่นอย่างไม่มีคนเลยอย่างมื้อเช้าหรือวันเช้าวานหรือวันไหนถ้าตามปกติของมันความมันเหลือเฟืออยู่ตลอดอยู่แล้วมาเมื่อวานกับวันนี้มันน่าจะน้อยแต่ถ้าเทียบไปกับสถานที่ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พาอยู่แล้วมันเหลือเฟือน้องผืนนี่คิดดูหลังคาเรือน70หลังผ้าเนนตั้ง40 50ตลาดทะเลไม่มีเขาจะเอาอะไรมาถวายพระคิดดูสิจะอดอยากไหมนั่นแต่ข้าวไม่อดจะกลับมันจะเป็นไงพี่นาอยู่ก็อยู่ตามสภาพของบ้านนอกเขาเนี่ยบ้านน้องผืนนายนั่นนะเขาก็จะเกี่ยวตะกาให้ตามกำลังแต่ความสามารถของเขาทั้งที่ตลาดไม่มีเอามาเทียบดูสิอันนี้มันมาจากตลาดของนี่แม้อยู่ในบ้านนี่มันก็เอามาจากตลาดได้เพราะทางสะดวกนั่นทางสะดวกที่ไหนใครไป เดินไปแทบเป็นแทบตายจากอำเภอพารานานิคมไปตั้ง500 600เส้นทางอันนี้แค่14 15กิโลรถวิ่งคู่เดียวอาหารอดอยากอะไรผมจึงไม่ได้วิตกวิจารณ์กับเรื่องนี้วิตกวิจารณ์เรื่องธรรมจะแห้งผากภายในใจเพราะอยู่มากกว่ามากแล้วก็มีแต่คลังกิเลสด้วยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคลังแห่งธรรมก็ดีคลังแห่งธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็ไม่ทะเลาะกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่กีดไม่ขวางกันไม่กีดไม่ขวางตนไม่ทะเลาะกับตนและไม่กีดไม่ขวางใครไม่ทะเลาะกับใครถ้าคลังแห่งธรรมอยู่ในหัวใจแต่นี่มันมีแต่คลังกิเลสเต็มไปหมดนับหนึ่งก็หนึ่งกิเลสไปเลยสองสองคลังไปเลยสามคลังสี่คลังสี่สิบองค์ก็สี่สิบคลังกิเลสว่างมาบวกกันแล้วมันจะเป็นยุ่งเป็นฉางอันใหญ่โตยุ่งฉางของกิเลสมันเป็นยุ่งฉางของธรรมได้ยังไงแล้วที่เอาอะไรมาเป็นสาระน่าคิดไหมเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาให้จริงให้จังกับเจ้าของมองอะไรก็ตามอย่าไปด่วนไปหมายว่าสิ่งนั้นผิดนี่ผิดยิ่งกว่าความสำคัญมันหมายของตัวเองมันผิดต้องยกผลประโยชน์ให้ส่วนอื่นยกโทษให้เจ้าของเสมอเพื่อหาความจริงจากเจ้าของให้นั้นต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้สะดวกสบายนี่มันดูพูดตามความจริงแล้วใครจะมาบ้าภาษาเดี๋ยวนี้มันดูมันไม่คิดมันก็คิดทั้งหมดมันเป็นอัตโนมัติอันหนึ่งนั้นแหละในนิสัยของจิตนี่มันอดคิดไม่ได้เกี่ยวกับอยู่กับหมู่กับคณะเพราะความสงสารนั่นเป็นเหตุให้คิดนะไม่ใช่เพราะอะไรนะจะทำยังไงหมู่เพื่อนจะรับความเป็นอัตเป็นธรรมได้รับความสงบร่มเย็นมีความเฉลียวฉลาดคิดไปคิดแล้วมันก็ไม่พ้นที่ในเงื่อนเหล่านี้ที่จะที่นำมาพูดอยู่เวลานี้ไปได้แหละยิ่งไปงานศพนั้นงานศพนี้เข้าไปมันก็ยิ่งคิดแต่ก่อนก็คิดอยู่แล้วยิ่งไปเห็นประจักษ์หูประจักษ์ตาเข้าไปอีกมันอดคิดอะไรภาษาบ้าบ้าบอเราไม่ได้หรอกมันจะจริงไม่จริงก็ตามมันอดคิดไม่ได้ผมศพครูบาอาจารย์ใส่หีบไว้กับหมักกระดองไว้เหมือนดังนั้นพูดไม่ถูกเหมือนปลาปลาจ่องดองไว้ดองไว้ที่นี่เป็นปีเป็นปีเป็นปีก็ไม่มาเผามาฝังกันที่ไหนดองไว้เอาแต่เพนีเป็นใหญ่ประเพนีเป็นใหญ่ทำไม่เอามาเป็นใหญ่เลยทำไงศาสดาทั้งองค์ไม่มีความหมายเลยมีแต่เรื่องประเพณีประเพณีประเพณีอะไรมันถึงได้ใหญ่โตนักยิ่งกว่าศาสดายิ่งกว่าก็ทำไปพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้7 วันเท่านั้นถวายเพลิงท่านแล้วพระสาวกทั้งหลายไม่เห็นเป็นข้อกังวลวุ่นวายกับเรื่องศพเรื่องเมรุพระหลานท่านนิพพานที่ไหนสะดวกขนาดไหนมีอะไรวุ่นวายกับท่านท่านตายอย่างสบายสบายท่านไม่มีใครยุ่งท่านท่านสบายมากเพราะท่านหมดความดุ่งในจิตของท่านแล้วขันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ยุ่งไปด้วยนี่กรรมมาอย่างสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์หมายตายหมักมันดองไว้เต็มแผ่นดินสวดกันอยู่นั้นเอาสวดกินกันอยู่นั้นพระหลั่งไหลไปกินกันอยู่นั้นยุ่งไปหมดสวดหลั่งไหลไปหาอัฏฐธรรมไม่ไปไปเพื่ออยู่เพื่อกินมันไปเพื่อทำอะไรมันไปเพื่อพงต่างหากมันอดคิดไม่ได้เราก็ดีแล้วสุดท้ายไอ้เราเวลาตายนี่มันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วหรือนิสัยเรามันคนอาภัพวาสนาเราจัดการเราได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตายกระตุ้มเลยตรงไหนก็ลุ่มแล้วไปเลยมีมาหมักมาดองยุ่งเลยนี่อันหนึ่งมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำไมมันพุ่นจะเข้าเป็นเครื่องดองอีกแล้วก็แม่หายกระเทียมดองแต่นั่นนกประเพณีของศาสดาไม่มีมีแต่เรื่องประเพณีของโลกของโลกตามชอบใจตามชอบใจอดคิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยอดพูดไม่ได้วันนี้เลยพอพูดตัวนี้พ พูดเข้าถึงตัวเจ้าของเลยนี่ว่าบ้าก็ว่าไปเรามีใจอาภัพวาสนาไม่ชอบดุ่มชอบอะไรกับใครเรื่องอะไรเลยมันสบายมากอยู่สบายไปสบายกินสบายนอนสบายนั่งสบายใช้สบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายหมดไม่ยุ่งนี่เป็นนิสัยของเราผู้มีวาสนาอาภัพเป็นอย่างนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในมุลพนาฏมัชฌิมานิกายทั้งที่พระองค์เป็นศาสดานะเห็นได้พระองค์จึงว่าอย่างนั้นนี่อย่างที่มันจะไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้อะไรมันติดปากก็ไม่ลืมท่านพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราสาคตถ้าไม่อยู่เกลื่อนกลนกับผู้กับคนเราอยู่ชั่วระยะเนี่ยฟังดีว่าชั่วระยะปัสสาวะกิจอุจจาระกิจปัสสาวะกรรมเท่านั้นเราก็สบายนักหนานี่นะถ้าเราไม่ได้เกินคนคนกับผู้คนผ่านเองชั่วระยะเพียงอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกสมความเป็นศาสดานั้นก็เพราะความเป็นศาสดาของท่านเพราะพระเมตตาสงสารของท่านพาให้ท่านเลยเป็นไปอย่างนั้นแต่หลักอัธยาศัยธรรมดาในปัจจุบันของท่านแค่นั้นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับใครท่านไม่ติดอะไรท่านพอดีอยู่ในองค์ของท่านเองในพระจิตของท่านท่านพอดีถ้าพระธาตุพระขันธ์ของท่านพระสรีระของท่านก็พอดีกับความอยู่ความเป็นผู้เดียวท่านจึงได้เปลี่ยนพระอุทานออกมาหรือเปลี่ยนพระวาจาออกมาว่าท่านไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเราแล้วเราชั่วระยะอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายพิสูจน์ทั้งหลายในฟังเลยวันนั้นมาหาคนนี้มาหาโอ้ทนนี่ว่าไงคิดเอาใจเขาใจเราเนี่ยพอถูไถมันไปยากลำบากก็ถูไถไปเพราะคิดถึงใจเขาใจเราไม่ใช่จะเอาแต่เพราะความสะดวกของเราอย่างเดียวมาใช้ธาตุขันธ์ก็อยู่กับโลกก็เป็นโลกเป็นสมมติโลกทั้งหลายก็เป็นโลกเป็นสมมติเขาก็เป็นสมมติเราก็เป็นสมมติในระยะที่เป็นสมมติอยู่ด้วยกันมันก็หวังพึ่งกันคนเรานี่เราเวลาโสสาแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงจะพูดถึงเรื่องพระเรื่องเนนก็ดีเราสอดแสวงหาแทบล้มแทบตายแสวงหาครูหาอาจารย์เวลาไปหาท่านแล้วก็กลัวท่านจะไม่รับไม่รองกลัวท่านจะว่าอะไรท่าอะไรก็ตามที่จะไม่รับเราเหมือนกับหัวใจมันจะขาดลงไปต่อหน้าต่อตาอันนี้เอามาเทียบกับหมู่กับเพื่อนที่มาสอดแสดงหาครูหาอาจารย์มาอยู่ด้วยนั้นจึงพูดอะไรก็ลำบากนี่หว่าอื่นมันก็ยากคายก็ลำบากเพราะความเทียบเหตุผลเหล่านี้ตลอดถึงประชาชนญาติโยมมาจากทางใกล้ทางไกลเราก็คิดหมดเขากับเราหัวใจสอดแสดงหาที่พึ่งหาที่เกาะที่ยึดถ้าใจเป็นใจเป็นเอกให้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามกับอะไรแล้วอันนั้นอยู่ไหนกันดูได้ดังที่ว่าตะกี้นี่ปกติอยู่คนเดียวปกติพ่อใจเป็นปกติแล้วใจพอตัวแล้วใจไม่หวังพึ่งอะไรแล้วนั้นอยู่ได้สบายสบายแต่ผู้ยังหวังอยู่นี่สัตว์โลกพึ่งทั้งนั้นนี่จิตดวงใดจะไม่พึ่งไม่มีถ้าจิตยังมีกิเลสจะต้องพึ่งทั้งนั้นนั่นละเอียดขนาดไหนก็ต้องพึ่งอัดพึ่งทำหน่ะแหน่ว่าไงละเอียดเข้าไปแต่ละกันยังพึ่งอัดพึ่งทำจนกระทั่งพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าพึ่งด้วยพึ่งอันนั้นให้รู้เองก็รู้เมื่อรู้เองแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองถ้าจะให้ไปบอกให้ไปกล่าวหรือไปถามใครไม่ได้ความทั้งนั้นเนี่ยไม่สิ้นสงสัยให้เจ้าของรู้ซะเองก็หมดปัญหาว่าพึ่งอะไรที่นี่ว่าเอาอะไรทิ้งอะไรที่นี่นั่นหมดปัญหาเองใครจะว่าบ้าตามนั้นมันเป็นนั้นหรือว่าทุกวันอยู่เป็นเหมือนอะไรจะว่าไม่มีเขตมีแดนไม่มีความหมายเขาว่าแล้วแต่จะว่าไปมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่สนใจกับอดีตอนาคตกับอะไรว่าเป็นที่พึ่งอะไรไม่เป็นที่พึ่งมันไม่ได้สนใจอะไรเลยมันตั้งอยู่แต่ก่อนมันเนาะมันเสาะกระสอบอย่างที่ว่าแล้วครูอาจารย์เนี่ยก็เป็นกับตายฟังอัดฟังทำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่มันจ่อจริงนะมันไม่เคยเล่นนะอยู่กับท่านมาได้7-8 ปีนี่ท่านจะพูดทีเล่นทีจริงไอ้จิตอันหนึ่งมันไม่ได้เล่นนะ มันจ่อตลอดมันจึงเหมือนกับอัดเทปเอาไว้นี่ตอนนั้นมันจึงไม่ลืมมันพูดอะไรก็ตามมันเข้าหมดนั่นพ่อหวังพึ่งว่าไงหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังเอามาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างมันยึดอยู่ตลอดนั่นเหมือนเรารับทานเนี่ยนั่นก็หวานอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยอะไรๆที่อยู่ในสำรับนั้นมันอร่อยไปหมดทีนี้พอมันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็หายอร่อยเองมันอิ่มแล้วจะเอาอะไรมาอร่อยอีกนี่นี่จิตเวลามันพอก็เหมือนอย่างนั้นเวลายังไม่พอก็คว้าแสวงแสวงแสวงเป็นกับตายให้หลุดให้พ้นเป็นตายให้หลุดพ้นมันยิ่งพุ่งกำลังของใจนั่นมันพึ่งอยู่นั่นเห็นไหมพึ่งขนาดเป็นกับตายขอให้หลุดขอให้พ้นขอให้พ้นอะไรไม่สำคัญยิ่งกว่าความหลุดความพ้นไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยพยายามเอาให้เต็มเหนี่ยวของมันแล้วหมดทางที่จะไปจะมาแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรก็คนเดียวนั่นแหละทำไมความนั้นไปไหนหมดอันนี้ก็ผู้เป็นก็รู้เองไม่จำเป็นต้องบอกอะไรแจ้งอะไรอีกหมายถึงว่าบ้าเดี๋ยวนี้มันก็บ้าพอแล้วพูดในหมู่เพื่อนฟังขนาดนี้ก็ดีใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เท่านั้นที่จะให้ว่าไงผมหมดปัญญาแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนผมไม่ได้มาหลบหลอกหลงลวงหมู่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจของทุกอย่างเลยครับในพูดว่าผมไม่สงสัยการสอนหมู่สอนเพื่อนว่ากลัวจะผิดจะพลาดไปผมไม่สงสัยผมก็เคยพูดมาลูกศิษย์ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มพุงสอนเต็มความสามารถสอนเต็มตามความมีความเป็นของเจ้าของอย่างไรไม่เคยปิดบังลี้ลับไม่เคยสะทกสะท้านในการสอนกลัวว่าจะผิดไปอย่างนี้ไม่มีเข้าใจเพราะงั้นใครจะยืดก็ยืดใครไม่ยืดก็หมดปัญญาผมจะช่วยอะไรยิ่งกว่านี้ไปผมช่วยไม่ได้ผมบอกจริงผมก็คือผมคือคนเก่านั่นแหละพูดไปยังไงแล้วผมเป็นนั่นแล้วพูดธรรมะพอพูดอยู่นั่นน่ะพูดธรรมะอย่างอื่นไม่เอาถึงว่ามันเบื่อมันก็เบื่อจริงนะแต่ว่าเบื่อเลยยืดอยู่อย่างกินคิดไปน้องๆมันไม่เอานะมันแปลกนี่นะมันเหมือนกับหอกกับหลามันทิ่มมันโกงข้ามมันก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันเป็นบ้าอยู่งั้นนะที่ว่าไงถ้าไม่ได้คิดเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตมันไม่ได้มันเป็นบ้ามันอยู่นั่นเรื่องนอกๆมันอยู่นอกมันดิ้นอยู่งั้นอันนี้เวลานั้นมันกลับโกงข้ามเวลาเราปฏิบัติธรรมเข้าธรรมะจนกระทั่งถึงเอาให้เต็มเหนี่ยวกันแล้วมันพลิกตัวมาไปเรื่องอย่างนั้นไม่ได้อีกละเนี่ยโกงข้ามนั่นถ้าเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วหมุนไปได้สบายแน่อยู่คนเดียวมันก็เป็นน้ำมันได้สบายลื่นลื่นลื่นลื่นมันลื่นเหมือนกับน้ำมันอะไรน้ำมันหล่อลื่นอย่างนั้นเวลาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดไปหุ่นเลยนี่ไปละเลิกกัน